έρχεται και ο κύριος Πάνος Δημάκης. Το γνωστό γεράκι πετάει για την Καστοριά. Τώρα πρέπει να βρίσκεται κάπου στις Πρέσπες και εντός της ημέρας θα βρίσκεται εδώ, γιατί το απόγευμα τι έχετε, Έλενα?
Έχουμε την παρουσίαση του νέου του βιβλίου Ποσειδών. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Τώρα εγώ ξέρω και πολλά για το βιβλίο και δεν θα ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ.
Ναι.
Γιατί νομίζω ότι αν μιλήσω πολύ.
Η Έλληνα σήμερα θα συντονίσει το απόγευμα αυτή την εκδήλωση.
Ναι, με πολύ χαρά θα είμαστε εκεί.
Και έχεις διαβάσει όλο το βιβλίο.
Έχω διαβάσει όλο το βιβλίο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως πάντα, όπως όλα τα βιβλία.
Τότε θα κάνουμε το εξής. Καλημερίζουμε το Γεράκι και το Γεράκι θα ρωτάει την Έλενα που θα συντονίσει. Γεράκι, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην παρέα σας. Γεια σου, Έλενα.
Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
Πολύ καλά. Θέλω να πω ότι
να σας δούμε το απόγευμα.
Και εγώ ανυπομονώ, αγαπώ πάρα πολύ την Καστοριά. Κάνω μια μικρή στάση στις Πρέσπες μετά από 20 χρόνια. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν κανονισμένο να ταξιδέψω μαζί με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι συνδυαστική επίσκεψη.
Παρ' όλα αυτά όμως, μέχρι εκείνη την ώρα θα έχει φύγει και ο Πρωθυπουργός. Όλη η ιστορία είναι τώρα το μεσημεράκι και κυρίως αφορά την επίσκεψη που γίνεται στο νομό Κοζάνης, αλλά με ζητήματα που αφορούν και εμάς εδώ στην Καστοριά για όλη τη Δυτική Μακεδονία.
Και ήσασταν και Φλόρινα χθες, σωστά?
Ήμουν χθες στη Φλόρινα και έστειλα ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό να μην συμπέσουμε, γιατί. για να έρθει ο κόσμος και στην παρουσίαση το βράδυ.
Να τα προλάβει όλα ο κόσμος, έτσι πρέπει. Τι γίνεται, κύριε Δημάκη? Από την τελευταία φορά που τα είπαμε, όλο και καλύτερα βλέπω και μάλιστα πολύ παραγωγικός ο κύριος Δημάκης. Νέο βιβλίο Ποσειδών. Και να ακούσουμε, βεβαίως τα περισσότερα θα τα ακούσουμε το απόγευμα 7 η ώρα, στον ίδιο χώρο, αν θυμάστε και όσοι είχατε έρθει, που είχε παρουσιάσει και το προηγούμενο βιβλίο του, έτσι, στο Καφέ Ντόρο.
Ακριβώς, πριν δύο χρόνια.
Πριν δύο χρόνια.
Τα χρόνια.
Νέο χρόνια,
βιβλίο. Ναι. Νέο βιβλίο βγήκε τον Οκτώβριο του 24 και εκτελήστε τον Οκτώβριο του 24. Είναι το πρώτο μυθιστόρημά μου που είναι στον παρόντα χρόνο και όχι στο παρελθόν. Και μιλάει για έναν μεγάλο σεισμό που χτυπάει την Ιθάκη τον Οκτώβριο του 2024 και εγκλωβίζει τους ήρωές μου μέσα σε ένα βυζαντινό μοναστήρι στην άκρη του νησιού. Βέβαια παρακολουθούμε και την εξέλιξη και για την πορεία κάποιων άλλων χαρακτήρων έξω, εκτός του μοναστηριού. Κρατά 21 ώρες μόνο, έχει καταιγιστική πλοκή. Όμως εγώ το είναι ένα θρίλερ, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα φιλοσοφικό θρίλερ, έτσι έχω εφεύρει αυτόν τον όρο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όντας εγκλωβισμένοι και μην ξέροντας αν θα επιβιώσουν, αναρωτιόνται είτε μεταξύ του, είτε με τον εαυτό τους, είτε μιλώντας με το Θεό, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μέσα σε ένα μοναστήρι, είτε συνομιλώντας με τους συγκρατούμενους τους εισαγωγικά, μιλάνε για τα διάφορα υπαρξιακά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά ζητήματα που όλους μας απασχολούν, όπως μήπως πήρα τη ζωή μου λάθος, υπάρχει Θεός, γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο, γιατί εγώ είμαι κλεισμένος εδώ μέσα, γιατί μου συμβαίνει αυτό. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν, που μας πιάνουν όλους μας, συνήθως σε καταστάσεις κρίσης, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, οπότε καταπιάνονται με πολλά από αυτά τα θέματα και το βιβλίο είναι και μια αλληγορία στην Οδύσσεια, δεν είναι τυχαίο ότι είναι και στην Ιθάκη. Ο καθένας από τους χαρακτήρες προσπαθεί να φτάσει στην δική του προσωπική Ιθάκη μέσα σε αυτές τις 21 ώρες και νομίζω ότι οι χαρακτήρες λειτουργούν και ως καθρέφτες για μας τους αναγνώστες, ώστε να αναλογιστούμε και εμείς ή να ταυτιστούμε με κάποιους από τους ήρωες, γιατί κάθε ήρωος έχει την τελώς διαφορετική ιστορία. Φανταστείτε, οπότε είναι
πραγματικά εκεί που πας να ανακαλύψεις τον πρωταγωνιστή και νομίζεις ότι μάλλον εδώ είναι η ουσία. Μετά εμφανίζεται ένας άλλος ήρωας και η δική του ιστορία και λες μάλλον αυτός είναι και πάει έτσι, είναι 9 ήρωες μέσα στο μοναστήρι και κάποιοι έξω από αυτό. Και πραγματικά δεν μπορείς να διακρίνεις αν υπάρχει πρωταγωνιστής ή δεν υπάρχει.
Και όλα αυτά εξελίσσονται σε έναν τόσο σύντομο χρόνο και αυτό ίσως κάνει το βιβλίο, θα το διαβάσω κι εγώ, σε 21 ώρες όλο το βιβλίο εξελίσσεται η ιστορία του. Μάλιστα. Έχει πολύ πολύ
νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής για τον καθένα, αυτό είναι κάτι που το σκέφτηκα τώρα. Δεν το είχα σκεφτεί, ίσως το προσθέσω και σε αυτά που θα πω το απόγευμα. Ο πρωταγωνιστής για τον καθένα είναι πολύ διαφορετικός.
Ακριβώς. Το βιβλίο γράφτηκε με αυτό το σκοπό, ώστε να μην υπάρχει ένας ξεκάθαρος πρωταγωνιστής, έτσι ώστε ο κάθε αναγνώστης να βρει στοιχεία δικά του, ίσως να βρει και σε παραπάνω από δύο, τρεις, γιατί όλες οι καταστάσεις που βιώνουν, οι πιο πολλές από αυτές που βιώνουν οι πρωταγωνιστές μου, είναι πράγματα που τα έχουμε ζήσει όλοι μας. Ίσως μία, ας πούμε, συγκεκριμένη του Ματθαίου είναι λίγο πιο έντονη. Παρ' όλα αυτά, το πώς αυτός ο χαρακτήρας βιώνει αυτό που έκανε στο παρελθόν και πώς το βιώνει τώρα, γενικά θεωρώ ότι πολλοί μπορεί να πούνε κάτι παρόμοιο έχω ζήσει κι εγώ. Μιλάει πάρα πολύ για το θείο, για το θείο εν γέννη, ο Ποσειδώνας, ένας θεός, αρχαιοελληνικός θεός, αλλά το βιβλίο εκτελείται συνέχεια την Εκκλησία. Οπότε μιλάει πολύ για το πώς βλέπουμε εμείς το θείο γενικά και πώς νομίζουμε ότι μας βλέπει αυτό. Μιλάει για την ενσυναίσθηση, για τη συγχώρεση, για τη συμπόνια. Και σας λέω ότι έχει και πάρα πολύ καταιγιστική δράση. Συνέχεια μετασεισμοί, συνέχεια ανατροπές. Υπάρχουν, δεν είναι όλοι καλοί εκεί μέσα. Όπως και στην κοινωνία μας υπάρχουν και αυτοί που είναι λίγο πιο μυστήριοι τύποι.
Ένα ταξίδι λοιπόν προς τη δική μας Ιθάκη και τα πολλά περισσότερα το απόγευμα, 7 η ώρα στον Τόρο. Βέβαια εδώ έρχονται μηνύματα όπως καταλαβαίνετε κύριε Δημάκη και για την άλλη σας ιδιότητα, αν και φαίνεται, δεν ξέρω, είναι αίσθησή μας ότι το βιβλίο και η συγγραφή είναι η ζωή σας.
Νομίζω ότι ναι. Κυρίως αυτό είναι που αγαπάω πιο πολύ. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος 20 χρόνια πώς θα ήθελες, ας πούμε, να σε χαρακτηρίζουν, νομίζω ότι αυτό είναι. Ακόμα και τώρα δηλαδή, θα ήθελα να με. Απλά έτσι θα ήθελα να με έχουν καταχωρήσει όλοι στη μνήμη τους. Παρ' όλα αυτά και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κάνω, και το podcast μου, αλλά και το Chase εννοείται που με έχει γνώσει πολλοί κόσμος, είναι μια μεγάλη αγάπη. Τώρα πάμε για την 5η σεζόν, με το καλό. Και θέλω να πω στους ακροατές σας ότι φέτος θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και οι ίδιοι Chase, γιατί σε αυτή την παρουσίαση έχω εισαγάγει ένα καινούργιο, μια μικρή ενότητα περίπου 5-10 λεπτών, όπου όλοι οι επισκέπτες που θα έρθουν στον τόρο θα παίξουν Chase. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
Για πείτε μας τι θα γίνει το
απόγευμα. Πάρα πολύ αυτό.
Δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να
έχετε αγωνία. Θα παίξουμε Chase το απόγευμα. Α, θα παίξω κι εγώ.
Είναι πάρα πολύ καλός.
Καλά, η γυναίκα μου που είναι θαυμάστριά σας, πρέπει να σας πω.
Α, λοιπόν, συγγνώμη, θα πω κάτι πριν πεις ό,τι θέλεις να πεις. Όταν μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Παπανδρέου για να είμαι κι εγώ σήμερα εκεί, και πήγα στο σπίτι και το συζήτησα, επειδή συνήθως δεν δέχομαι τέτοιες προτάσεις, δηλαδή αρνούμε τέτοιες προτάσεις, η μαμά μου με κοίταξε με ένα ύφος, γιατί όντως είναι φανατική θαυμάστριά σας. Και μου είπε, μην τολμήσεις να πεις όχι. Αλήθεια, λέω, βέβαια θα έλεγα έτσι.
Οπότε
και
θα παίξει,
γιατί και εγώ είμαι θαυμάσια.
Η οποία παίζει κιόλας, δηλαδή την έχω συλλάβει να παίζουμε πραγματικά βλέποντας αυτό το παιχνίδι. Γιατί είναι εξαιρετικό, τα παιχνίδια γνώσεων πάντα έχουν αυτή την μαγεία, δεν είναι παιχνίδια τύχης. Εκεί πρέπει να πας με τις γνώσεις σου. Άρα λοιπόν σήμερα το απόγευμα παίζουμε και Chase στην παρουσίαση.
Παίζουμε όλοι, μην αγχωθεί ο κόσμος, δεν θα είναι γεωγραφία, ιστορία, κουσκούς, ποδόσφαιρο. Είναι ένα πιο ειδικό, γιατί εννοείται ότι έχει σχέση και με το βιβλίο, δεν είναι τυχαίες ερωτήσεις. Αλλά μην φοβάται, δεν είναι σχέση, δεν πρέπει να έχεις διαβάσει το βιβλίο για να τις απαντήσεις. Έχουν να κάνουν, θα δώσω ένα μικρό hint, με την γλώσσα.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, με πολύ περιέργεια θα το δούμε και θα το απολαύσουμε και αυτό το απόγευμα. Εδώ μας ρωτάνε όμως κάτι πολύ ωραίο, από ό,τι βλέπω κύριε Δημάκη. Μιλάμε με τον κύριο Πάνο Δημάκη, για τους ακροατές μας που αναρωτιούνται με ποιον μιλάμε, με το γεράκι του Τσέις. Και εδώ έχουμε μια ερώτηση. Αν ήσταν παίχτης, με ποιον Τσέισερ θα παίζατε? Θα θέλατε να παίξετε?
Ωραία ερώτηση. Μπράβο, ακροατές.
Ναι, αυτοί μου την έχουν ξανακάνει και δυσκολευόμουν να απαντήσω. Ναι. Νομίζω ότι ο κάθε Chaser έχει το δικό του χαρακτήρα, το έχετε καταλάβει τόσα χρόνια.
Ναι.
Νομίζω, χωρίς όμως να δικό τους υπόλοιπους, ότι θα ήθελα να παίξω με τον Αδέκαστο
με
τη γυναίκα με τα μαύρα. Με τον Αδέκαστο γιατί μου αρέσει, γιατί και αυτός εξηγεί όπως εγώ πολλές φορές απαντήσεις και έχει και ένα χιούμορ που έτσι πλησιάζει στο δικό μου, αλλά όλοι είναι μοναδικοί και γι' αυτό νομίζω ο κόσμος έχει αγαπήσει το Chase, γιατί πέραν από τη συντριπτική παρουσία της Μαρίας Μπεκατόρου, mm-hmm. που είναι ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας. Mm-hmm. Από την άλλη, ο καθένας από εμάς φέρει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Και έτσι, γι' αυτό και ο τηλεθεατής λέει: σήμερα είμαι με το Γεράκι. Σήμερα Μάλιστα. δεν είμαι με το Γεράκι. Η αγαπημένη μου είναι η γυναίκα με τα μαύρα ναι. ή το βουνό.
Ναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε το εξής: ότι υπάρχουν και. Υπάρχει μια αίσθηση, ποιος από όλους εσάς νευριάζει περισσότερο όταν χάνει. Και λένε ότι τον τίτλο αυτό μπορούμε να το δώσουμε στο Σούπερ Αγόρι.
Σίγουρα.
Νομίζω ότι μπορούμε να το δώσουμε, ναι, να το απονείμουμε με τιμές και δόξα. Μετά είναι τα παλιά τα πρώτα είχε ο δέκαστος.
Ο δέκαστος, ναι, 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 ναι.
Αλλά πλέον τον έχει επισκιά
το Νικόλας.
Είναι μωρέ και το νεαρό της ηλικίας του. Και νομίζω ότι λογικό είναι όλοι, να σας πω, όλοι λίγο τσαντιζόμαστε όταν χάνουμε. Κυρίως όχι όταν χάνουμε, εγώ θα σας πω για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Δεν τσαντιζόμαστε που κερδίζουν οι παίχτες. Να είναι καλά να κερδίζουν. Τσαντιζόμαστε γιατί χάσαμε ερωτήσεις που τις ξέραμε. Την κόλλη στο μυαλό μας.
Ναι. Είναι αυτό που παθαίναμε κι εμείς στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τα ξέρα, αλλά δεν τα θυμήθηκαν τα
λόγια.
Αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τώρα και την πίεση του χρόνου μόνο για δύο λεπτά και να ξέρετε ότι σε βλέπει όλη η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή. Οπότε γι' αυτό τσαντιζόμαστε καμιά φορά. Δεν νομίζω ότι κανένα από τους πρόβλης που τσέισερ γυρίζει σπίτι και λέει αχ, τον άτιμο με έφαγε, παίχτες και όλα αυτά. Όχι. Εγώ προσωπικά με το που χάνω τους χειροκροτώ πραγματικά με χαρά. Μετά κάθομαι και στο μυαλό μου λέω αχ, γιατί δεν απάντησα αυτό. Για μένα όμως. Ναι. Και μετά από μισή ώρα το έχω ξεχάσει.
Μάλιστα. Γενικά, κύριε Δημάκη, πιστεύετε ότι σαν λαό, σαν γενικά, ο μέσος Έλληνας σήμερα έχει επαρκείς γνώσεις ή θα έχει τις γνώσεις που, εν πάση περιπτώσει, είναι αδιανόητο για κάποιους όλους να μην έχεις, να μην ξέρεις αυτή την ερώτηση. Είμαστε σε τι επίπεδο γνώσεων σαν χώρα, σαν λαός?
Δεν μπορώ να συγκρίνω με άλλες χώρες απόλυτα. Θα πω ότι σίγουρα μπορούμε και καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο που έχει συγκλονιστικές γνώσεις. Εγώ εκεί που καμιά φορά είμαι λίγο πιο, όχι αυστηρός, αλλά θα ήθελα να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, είναι στο θέμα της ιστορίας και στο θέμα της γλώσσας. Κυρίως από αυτούς που ευαγγελίζονται την ανωτερότητα του ελληνικού έθνους, αλλά την ευαγγελίζονται με ανορθόγραφα ελληνικά, εκεί κάπως, ας πούμε, είναι λίγο αλλοπρόσαλο αυτό, είναι λίγο ξύμορο.
Ναι.
Απ' την άλλη, το να επέρεσε για το πόσο φοβερός είναι ο ελληνικός λαός και η ιστορία του και η Μέγαρας Αλέξανδρος και όλα αυτά, και να μην ξέρεις να πεις την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή να ξέρεις απλά το πώς λέγανε τον πατέρα του, πάλι δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, και εκεί έρχεται ο ξένος τουρίστας και σου λέει, ξέρει πιο πολλά. Οπότε, θα έλεγα ότι μπορούμε να, και αυτό έχει να κάνει και με το σχολείο βέβαια και με την οικογένεια, πραγματικά να μάθουμε πιο πολλά πράγματα για τη γεωγραφία μας, δηλαδή να ταξιδεύει ο κόσμος να δει τις ομορφιές, ειδικά εσείς που είστε και ακρίτες, είναι αμαρτία που, εντάξει, είναι και λίγο μεγάλες αποστάσεις, αλλά τι ομορφιά υπάρχει. Ακούω πόσες φορές για την όμορφη ελληνική πολιτάδε, και πας στην Καστοριά και τη Φλόρινα και παθαίνεις πλάκα με τη συγκλονιστική ομορφιά. Και είναι 4-5 πόλεις από την Ελλάδα που λένε «Α, τι ωραία πόλη και τι ωραία πόλη». Αυτό τι συμβαίνει, γιατί δεν γυρνάμε, δεν ταξιδεύουμε, δεν διαβάζουμε. Και οπότε αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο σφαιρική θεώρηση της ελληνικότητάς μας. Και τότε να χαρούμε και το πόσο Έλληνες είμαστε και όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει η Ελλάδα παγκοσμίως. Αλλά ναι, νομίζω ότι αλλιώς είναι απλά μια κούφια έπαρση. Αν δεν συνοδεύει. Δεν λέω να ξέρουμε πόσα παιδιά είχε ο τάδε Βενζόλης Αυτοκράτορας, αλλά κάποια βασικά
πρέπει να τα ξέρουμε. Είχαμε κάποια στιγμή και μια ωραία συνομιλία με την κυρία Ευθυμίου, είχε έρθει εδώ για τη γνωστή ιστορικό, για κάποιες έτσι ομιλίες. Ουσιαστικά είναι συγκλονιστικά αυτά που μας έλεγε, ότι η σημερινή, παραδείγματος χάρη, απόφοιτη λυκείου ή και πανεπιστημίου δεν έχουν τόσες γνώσεις όσοι είχαν οι απόφοιτοι δημοτικού πριν 30 ή 40 χρόνια. Φαίνεται αυτή η διαφορά πραγματικά, μας λέει, παντού στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω, ίσως είναι και θέμα της εκπαίδευσης και το πώς μας μαθαίνουν και στο σχολείο την αγάπη για το διάβασμα, γιατί οι γνώσεις δεν προέρχονται μόνο από το σχολικό βιβλίο, προέρχονται από τα πάντα που μπορείς να διαβάσεις, από μια εφημερίδα μέχρι το οτιδήποτε.
Τα πιο πολλά πράγματα ξεκινάνε από το σπίτι.
Και αν, από το σπίτι φυσικά.
Αν προσπαθώ να πω στον έφηβο γιο μου να μην καπνίζει κρατώντας εγώ το τσιγάρο στο χέρι, δεν θα με ακούσει ποτέ. Άμα λέω γκαρίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ στα παιδιά μου να διαβάσουν όταν εγώ είμαι μόνο στο TikTok και στην τηλεόραση
και με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου χθες είχε κυκλοφορήσει μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση, ένα πολύ ωραίο ενημερωτικό σποτ που έλεγε όσο διαβάζουν οι μεγάλοι τόσο διαβάζουν και οι μικροί.
Ακριβώς. Ακριβώς, είναι το, επειδή κάνω εταιρικές εκπαιδεύσεις για τη μνήμη και τη γνώση, πολλές φορές όταν έρχεται η ώρα των ερωτήσεων, με ρωτάνε στελέχη επιχειρήσεων που είναι γονείς, πώς θα πείσω τα παιδιά μου να διαβάσει και τους, να διαβάσουν και τους λέω, εσύ διαβάζετε με στο σπίτι. Και θα μου πούνε, όχι, ή θέλω, αλλά δεν προλαβαίνω. Οπότε λέω, πώς θέλετε να πείσετε το παιδί σας για μια συμπεριφορά όταν εσείς δεν την υποστηρίζετε.
Σωστή.
Θα σου πει, δεν έχασα τα παιδιά, θα σου πει, δάσκαλε που δίδασκες. Οπότε έτσι, όλα ξεκινάνε έτσι. Από το σπίτι. Βοηθάει, πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ και το σχολείο να μετασχηματιστεί. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο το παιδί απλά να αποδειχτεί φωστήρας για να το στηρίξουμε. Πάνε οι εποχές που τα παιδιά λέγανε «Α, είναι τεμπέλης». Όταν ήμουν εγώ παιδίο, για ένα παιδί που δεν ήταν καλός μαθητής, λέγανε απλά ότι είναι τεμπέλης και ότι βαριέται να διαβάσει. Δεν ξέρανε τότε ούτε για μαθησιακές δυσκολίες, ούτε όμως προσπαθούν να το στηρίξουν ή ακόμα και να δουν ότι μπορεί να μην παίρνει τα γράμματα, αλλά παίρνει τις τέχνες. Ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο και θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να ευαισθητοποιούνται οι γονείς. Αλλά ενεργά, όχι απλά στα λόγια.
Λοιπόν, κύριε Δημάκη.
Θέλω να κάνω μία ακόμη ερώτηση.
Α, είναι που δεν ήθελε να κάνει σήμερα ερωτήσεις για να τις κάνει το απόγευμα.
Πράγματα που ίσως να μην μου δοθεί ευκαιρία να τα ρωτήσω το απόγευμα. Έχουμε δει ότι ένα από τα τρία βιβλία σας έχει γίνει ήδη σειρά. Αυτό το βιβλίο θα το βλέπατε σαν σειρά ή ταινία και το ρωτάω γιατί οι ήρωες έχουν μια πολύ μεγάλη εσωτερικότητα που δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αποτυπωθεί. Θα το φανταζόσασταν καθόλου και έτσι?
Το φαντάζομαι ήδη γιατί ήδη έχουμε υπογράψει.
Ταινία ή σειρά?
Για σειρά μάλλον, αλλά μέχρι να, οι υπογραφές έχουν μπει, αλλά το θέμα είναι να ευοδοθεί και συνέχεια γιατί ξέρετε πολλές φορές στο κομμάτι της showbiz γίνονται πράγματα, αλλά σιγά σιγά αργούνε. Ελπίζω να ευοδοθεί, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από την εταιρεία παραγωγής που το έχει αναλάβει, γιατί τώρα μόλις πριν λίγες μέρες έπεσαν οι υπογραφές. Ελπίζω λοιπόν σε λίγους μήνες να έχουμε κάτι πιο ξεκάθαρο, πιθανώς να έχει ξεκινήσει να γραφτεί το σενάριο, γιατί και με το προηγούμενο βιβλίο το είχε πάρει μια εταιρεία παραγωγής, το Ποτάμι των Χιλίων Τυφλών. Τα πράγματα δεν ευοδόθηκαν, αλλά ευτυχώς, γιατί όλα για ένα σκοπό γίνονται, για ένα λόγο, τώρα ενδιαφέρονται άλλοι. Οπότε και για τα δύο βιβλία υπάρχουν τώρα συζητήσεις. Τη μία έχουν ήδη πέσει υπογράφες. Μακάρι, κρατάω και μικρό καλάθι, γιατί αυτά τα πράγματα είναι αρκετά έτσι, ευμετάβλητα. Αλλά νομίζω ότι με τον Ποσειδόν είμαστε σε καλό δρόμο.
Υπέροχα νέα. Για μένα είναι το καλύτερο, δηλαδή ήταν το αγαπημένο μου από τα τρία βιβλία σας. Έχω διαβάσει και τα δύο.
Και το λέτε, γιατί και για μένα νομίζω είναι.
Ναι, είναι πραγματικά υπέροχο βιβλίο. Γιατί και δεν έχει μόνο ένα ωραίο μυθιστόρημα, είναι μια ωραία πραγματικά. Είναι σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο και ψυχολογίας. Δηλαδή διαβάζεις δύο σένα, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
Ώσπου να έρθει όμως και το επόμενο, κύριε Δημάκη, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα σταματήσετε στο Ποσειδόν.
Το επόμενο έχει ξεκινήσει ήδη να γράφει. Βασικά είμαι πιο πολύ στο κομμάτι της έρευνας. Έχω γράψει μόνο δύο σελίδες. Αλλά ήδη την Κυριακή θα είμαι στην Κέρκυρα. Γιατί θα κάνω επιτόπια έρευνα και φαντάζεστε γιατί
Κέρκυρα,
θα κάνω επιτόπια
λοιπόν.
Έρευνα στην Κέρκυρα. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία.
Ελπίζουμε κάποια στιγμή να σας εμπνεύσει και η Καστοριά.
Και εγώ το εύχομαι. Καλά να είμαστε. Υγεία να υπάρχει και σε μένα προσωπικά και σε όλο τον κόσμο. Και έχω να γράψω πολλά βιβλία, νομίζω, και για την ελληνική ιστορία και ακόμα και αν δεν είναι για αληθινή ιστορία, να εμπνέεται από τον τόπο και τους ανθρώπους.
Αγαπητό Γεράκη, αγαπητέ κύριε Πάνο Δημάκη, θα τα πούμε το απόγευμα στην παρουσίαση.
Έγινε,
ευχαριστούμε
υπομονώ.
Πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Οπότε θα τα πούμε και το απόγευμα, 7 η ώρα στον Τόρο. Θα είναι εκεί το Γεράκη, θα παίξουμε και τσέις όπως ακούσατε, αλλά θα ακούσουμε και πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας περιμένουμε από κοντά.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.